«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастуть Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 8 красавіка. І наші теми. «Говори правду» принесло у парламент будильники своє антикризисне рішення. На пасажира метро завели кримінальну справу за жарт про бомбу у пакеті. Хлопчик з Речицького дому-інтернату усе ж поєде на зустрічу з Ніком Вуйчичем. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Выхаванцу Рэчыцкага дома-інтэрнату Адаму Эсэрту ўсё ж дазволілі сустрэцца са знакамітым аўстралійскім матывацыйным аратарам Нікам Вуйчычам, які выступіць з прамовай у Мінску 15 красавіка, паведамляе Тутбай. Хлопчык нарадзіўся без абедзвюх рук і пры дапамозе педагогаў навучыўся пісаць, маляваць і працаваць на кампутары. Нік Вуйчыч перад сваім візітам у Беларусь даведаўся пра гэтага хлопца і напісаў яму ліст. Аратар запрасіў Адама на свой выступ у Мінск і паабяцаў сустрэцца з ім асабіста. Аднак адміністрацыя дома-інтэрната, дзе выхоўваецца беларускі хлопчык, спачатку адмовілася даваць дазвол на гэтую сустрэчу. Кіраўніцтва інтэрната палічыла, што такая сустрэча можа нашкодзіць Адаму. Пасля вялікага розгаласу ў СМІ рашэнне змянілі, і цяпер Адам Эсэрт можа паехаць у Мінск і паразмаўляць з аўстралійскім аратарам. Нік Вуйчыч нарадзіўся без рук і ног, але здолеў засвоіць усе навыкі самаабслугоўвання, атрымаў паўнавартасную адукацыю, стварыў сям'ю і стаў знакамітым на ўвесь свет сваімі матывуючымі прамовамі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Найбольш наркотыкаў у Беларусь прыводзіць з Расіі. Такую заяву зрабіў у пятніцу 8 красавіка Александр Лукашенко на нарадзе, прысвечанай супрадзеянню незаконнаму абароту наркотыкаў.
Я не буду скрывать, больше всего наркотиков в Беларусь поступает с территории Российской Федерации. Притом в разы больше, чем из соседних государств. Мы это не просто фиксируем, мы изымаем соответствующее зелье у наркоманов и четко понимаем, откуда все это.
На нарадзе таксама было паведамлена, што сітуацыю на самых пагрозлівых накірунках удалося пераламіць. І ўсё дзякуючы прынятым у нашай краіне сістэмным мерам у сферы супрадзеяння распаўсюду наркотыкаў. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што супакойвацца зарана, наркапагроза застаецца. У тым, што Беларусь транзітная краіна, ёсць плюсы і мінусы. Лукашэнка згадаў на нарадзе, што за 2 гады ў нашай краіне ад перадазіровак памерлі 80 чалавек. Гэта ў сваёй большасці маладыя людзі, якія сталі ахвярамі спайсаў. Раней кіраўнік Беларусі даваў даручэнне стварыць у месцах пазбаўлення волі для вінаватых у нарказлачынствах найбольш жорсткія ўмовы. На нарадзе яму мусілі паведаміць пра вынік гэтай работы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 3 у «Петардзе». На пасажыра мінскага метро, які няўдала пажартаваў з міліцыянтамі пра выбуховае прыстасаванне, завялі крымінальную справу. Інцыдэнт адбыўся 6 сакавіка на станцыі «Кастрычніцкая». 59-гадовы мужчына паведаміў супрацоўніку міліцыі, што мае бомбу ў сваім пакеце. Яго адразу ж даставілі ў пакой міліцыі для разбіральніцтваў. Высветлілася, што ніякай бомбы ў яго няма, і гэта быў жарт, але тым не менш следчы камітэт 7 красавіка распачаў па гэтым факце крымінальную справу. Мужчыне інкрымінуюць заведама ілжывае паведамленне пра небяспеку. Пакаранне, прадугледжанае гэтым артыкулам, да 5 гадоў пазбаўлення волі, паведамляе прэс-служба галоўнага ўпраўлення ўнутраных справ Мінгарвыканкама.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Пытанне аб размяшчэнні на тэрыторыі Беларусі расійскай вайсковай авіябазы пакуль не стаіць. Пра гэта 8 красавіка заявіў на прэс-канферэнцыі ў Мінску міністр замежных справ нашай краіны Уладзімір Макей. РИА Новасці цытуе словы Макея.
Калі паўстане неабходнасць, у любым выпадку можна вярнуцца да гэтага пытання, але на гэтым этапе нам здаецца, што няма сэнсу гаварыць пра пытанне размяшчэння расійскай вайсковай базы на тэрыторыі Беларусі. Пакуль пытанне на дадзеным этапе закрытае.
Па словах міністра, у выпадку, калі зменяцца адпаведныя акалічнасці, давядзецца прымаць нейкія адэкватныя меры рэагавання. Як паведамляла Еўрарадыё, расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін яшчэ 18 верасня мінулага года даў загад падпісаць пагадненне паміж Расіяй і Беларусі аб стварэнні расійскай авіябазы на тэрыторыі нашай краіны. Пасля гэтага Александр Лукашенко неаднаразова заяўляў, што ніякай расійскай базы ў нас не будзе, бо яна нам проста не патрэбная.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў «Петардзе». «Говоры правду» 8 красавіка прынесла ў парламент будзільнікі свае антыкрызісныя рашэнні. Сябры арганізацыі таксама зладзілі флэш-моб, каб прыцягнуць увагу дэпутатаў на эканамічны крызіс у краіне і пабудзіць іх да дзеянняў. Што з гэтага атрымалася, даведаемся з нашага рэпартажу.
Экс-кандыдат у прэзідэнты Тацяна Караткевіч разам з актывістамі «Гавары праўду» зладзіла флэш-моб «Пабудзі дэпутата» каля ўваходу ў палату прадстаўнікоў. Яго сэнс нагадаць дэпутатам, якія толькі вярнуліся з канікулаў на сваю апошнюю сесію пра эканамічны крызіс у краіне, неабходнасць прыняцця неадкладных ды нестандартных рашэнняў. Тлумачыць лідар «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў.
Поседжение, ведаете, урад заснул просто на поседжении парламента, и мы кажем, починайтесь депутаты, починайтесь урад, в стране кризис, и коли вы этого не разумеете, не бачите, ситуация будет только погоршаться. И мы сегодня пропонуем конкретные 5 кроков, которые треба зробить сегодня и зараз, зробить менюты парламента. Это его опошняя сессия, нема чего бояться, нема чего хваляваться, робите то, что хочут люди, а не то, что вас чекают, может, есть и у иншого места.
Перш за ўсё, гавары праўду, прапаную не паднімаць пенсійны ўзрост, а замест гэтага ўсталяваць пенсію ў памеры 75% ад сярэдняга заробку па краіне. Увесці мараторый на павелічэнне тарыфаў на камунальныя паслугі. Усталяваць нормы дапамогі па беспрацоўю не ніжэй бюджэту пражытковага мінімуму, які мусіць павялічыцца з улікам росту коштаў на жыллёва-камунальныя паслугі. Вярнуцца да стварэння спрыяльных умоў для інвестараў, якія мусяць быць перакананыя, што іх фінансавыя і матэрыяльныя актывы абаронены ад сваволля чыноўнікаў, а таксама стварыць нармальныя ўмовы для здаровай канкурэнцыі, якая дазволіць знізіць кошты і на беларускія тавары, а таксама спыніць прагу беларусаў набываць тавары за мяжой, кажа Тацяна Караткевіч.
Даже наши встречи с депутатами показали, что сегодня большинство людей просыпаются и узнают, что существуют новые поборы, новые налоги, новые указы. Они не работают, потому что нет широкой дискуссии, обсуждения того, как нужно выйти из этого кризиса. Мы сегодня за то, чтобы граждан включали в процесс принятия решения. Именно поэтому мы идем на эти выборы дискутировать, значит, что нужно делать, какие законы принимать, чтобы наша экономика становилась на ноги.
Прадстаўнікі «Гавары праўду» приносят с собой будильник и одночасово включают мелодии на своих телефонах, что символизуе спробу побудить депутатов. После чего несут раздрукованные пропановую адмысловую паштовую скриню, якая стоит на уваходе в палату прадстаўнікоў. Перед гэтым Андрей Дмитриев распавядае про шансы на то, что их почуют.
Коли они не почуют нас, в худким часе могут уже тут будет не 2, не 5, не 20 человек и не 300, а значно большая колькость. Бо то, что мы сегодня бачим в регионах, это то, что люди напужены в будущем. Да сегодня влада робит не перемены. Она просто за кошт людей латает свои дыры, компенсировать свои ошибки, сделать так, чтобы мы заплатили за их неумение управлять экономикой.
Нагадаем, теперешний парламент протягнет працу до 18 кастрычника. Выборы новых депутатов Палату представников мусить пройти не поздней за 17 вересня.
Штодзённая программа «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи пятницы 8 красавіка. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Штодзённая программа «Петарда».
Вітаю, при мікрафоні Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. У Беларусі з'явілася новая ваенная дактрына. Лукашэнка хоча далейшай нармалізацыі адносінаў з Еўрасаюзам. У радзільні ў Маладзечні памерла чарговая парадзіха. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пачнем з галоўнай тэмы тыдня. Парламент на паседжанні 4 сакавіка прыняў новую ваенную дактрыну Беларусі. Што згодна з дакументам улады лічаць галоўнай небяспекай для нашай краіны ў сучасным свеце, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
На пасяджэнні 4 красавіка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прымаюць у першым чытанні новую ваенную дактрыну. Галоўны пасыл – мы, беларусы, мірныя людзі. Але папярэдняя ваенная дактрына Беларусі была прынятая ў 2002 годзе. Здавалася б, прайшло не так шмат часу, але ў свеце шмат што памянялася, і мы вымушаныя рэагаваць на новыя пагрозы, тлумачыць дэпутатам міністр абароны Андрэй Раўкоў. Але на якія пагрозы мы найперш звяртаем увагу ў новай ваеннай дактрыне?
Сегодня помимо классических форм применения вооруженных сил, типичным стало использование стратегии непрямых действий. Она предусматривает ведение военных действий чужими руками, массовое задействование радикальных, экстремистских, террористических организаций, частных военных компаний, широкое использование протестного потенциала населения. Последнее событие, связанное с чередой так называемых цветных революций, арабской весной, войной в Сирии, свидетельствует, что важная роль при этом отводится провоцированию внутренних вооруженных конфликтов извне.
Але ёсць яшчэ і нетрадыцыйныя ваенныя небяспекі, карані якіх ляжаць па-за ваеннай сферай, агаломшвае міністр абароны. Што ж гэта за нетрадыцыйныя небяспекі, якім вымушаная супрацьстаяць наша традыцыйная войска?
Использование информационных средств, технологий и кибероружия в агрессивных целях, а также негативное информационное воздействие на граждан нашей страны. Разжигая внутренние источники военных угроз, они могут оказать существенное влияние на обеспечение военной безопасности государства.
Палохае депутатаў ваенны міністр. Па яго словах, у праект дактрыны закладзены новыя падыходы па ацэнках характару сучасных ваенных канфліктаў і ўпэўнівае, што улічаныя ўсе варыянты развязанай агрэсіі супраць Беларусі, у тым ліку стадыя ўнутранага ўзброенага канфлікту, справакаванага звонку з выкарыстаннем так званых гібрыдных метадаў супрацьстаяння. На гэтым тлумачэнні завяршаюцца. Я ўсё чакаю, калі міністр абароны назаве краіну ці шэраг краін, якія наша новая ваенная дактрына разглядае ў якасці патэнцыйных праціўнікаў. Але чую.
Нікого не рассматриваем в качестве противника из окружающих нас государств, никого в мире. Но до тех пор, пока существует неагрессивная политика в отношении нашей республики.
А вот кас на мое удакладнение ці не бачыць гібриднай ваеннай пагрозы з боку Росіі, Андрей Раўкоў абурана адказвае: «Росія – наш саюзнік, мы адной крыві, славяне». Увогуле у мяне склалася ўражанне, што галоўнай ваеннай пагрозай сёння ў Беларусі лічыцца магчымасць унутранага канфлікту, які ў гэтым наша ўлада традыцыйна упэўненая, будзе правакавацца кімсьці звонку. У депутатаў пытанняў да міністра і новай ваеннай дактрыны практычна не было. Тры нязначных удакладненні на кшталт «Раскажыце, у якім стане зараз беларуская армія і ці не пацягне прыняцце новай дактрыны дадатковых сродкаў з і так дзіравага бюджэту». «З арміяй ўсё нармальна, на мінімальным дастатковым узроўні», рапартуе міністр і абяцае, ніякіх дадатковых асігнаванняў не спатрэбіцца. Разумеем фінансавую сітуацыю ў краіне. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ адна істотная тэма тыдня. Александр Лукашенко лічыць важнай поўную нармалізацыю адносін і паглыбленне супрацоўніцтва з Еўрасаюзам з улікам нацыянальных інтарэсаў. Гаворка пра гэта вялася 5 красавіка на нарадзе па пытаннях беларуска-еўрапейскіх адносін. Па словах кіраўніка дзяржавы, якія перадае яго прэс-служба, гаворка тут ідзе пра ўмацаванне дзяржаўнага суверэнітэту і незалежнасці, бяспекі і стабільнасці Беларусі. Лукашенко згадал лютовскую отмену санкций Евросоюза.
Принятое в феврале 2016 года решение Евросоюза об отмене большинства санкций в отношении Беларуси открывает новые возможности для развития нашего взаимодействия с Европейским Союзом. Данный шаг ясно свидетельствует о готовности Союза и его стран-членов к активизации прагматичного сотрудничества с Беларусью. Подчеркиваю, прагматичного сотрудничества – это нас абсолютно устраивает.
На яго думку, для Беларусі непрымальна, каб партнёры ў ЕС або ЗША ставілі яе перад выбарам – развіваць адносіны з Захадам ці Расіяй. Лукашэнка мяркуе, што нарэшце ўсе зразумелі, што Еўрасаюзу патрэбная Беларусь менавіта са шматвектарнай палітыкай. Па выніках нарады ў кіраўніка дзяржавы выказаўся і міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Ён заявіў, што дыялог з Еўрасаюзам у бліжэйшы час прынясе свае дывідэнды Беларусі. Паводле яго слоў, трэба выкарыстаць акно магчымасцяў, якое цяпер адкрылася для выбудоўвання паўнавартаснага, паважлівага, грунтоўнага дыялогу паміж Беларусю і Еўрапейскім Саюзам, інфармуе Белта. Як паведамляла Еўрарадыё, у панядзелак 4 сакавіка стала вядома, што Беларусь і ЕС дамовіліся пра 29 мераў па збліжэнні. Але гэта ўнутраны дакумент, змест якога не разгалошваецца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем падсумоўваць тыдзень. У радзільні ў Маладзечні памерла жанчына. Адбылося гэта ўначы 5 красавіка, праз некалькі гадзін пасля родаў. Гэты факт сайту «Край.бай» пацвердзіў прокурор Маладзечанскага раёна Уладзімір Дубоўскі. Праваахоўныя органы праводзяць праверку. Падрабязней пра гэтую гісторыю ў нашым рэпартажы.
5 красавіка ў Маладзечанскай радзільні памерла 28-гадовая парадзіха.
Дактары ўвялі прэпарат праз 2 гадзіны пасля родаў, а яна адчувала сябе добра.
Піша ў сацыяльнай сетцы муж жанчыны. Адной з прычын смерці, як агучваецца ў сацыяльных сетках, называюць анафілактычны шок. Маўляў, доктар Каня, гледзячы на тое, што парадзіха ні на што не скардзілася, вырашыла ўвесці ёй антыбіётык, пасля чаго і адбылася смерць. Анафілактычны шок – адна з версій смерці і 33-гадовай жыхаркі Маладзешна, якая таксама памерла пры родах 29 кастрычніка 2015 года. Прычым нібыта роды прымала тая ж доктарка. Распавядае Таццяна, якая таксама нядаўна выпісалася з Маладзешынскай радзільні.
Роды прайшлі ў мяне хорошо, слава Богу. Но я столько наслушалася о себе плохого сёгу. Она і кричала на мяне, і абзывала, і чого я только не услышала.
Правда, ёсць і процілеглыя меркаванні. На мамскіх форумах можна сустрэць і такія каментарыі пра доктара К, датаваныя 2011 годам. Такія дактары, як яна, вялікая рэдкасць. Гэта доктар ад Бога. Па словах гінеколага-акушэра Юліі, самыя распаўсюджаныя паслярадавыя ўскладненні, ад якіх можна памерці, кровацячэнне і гістоз.
Если это антибиотик, то, в принципе, в акушерстве, ну, таких антибиотиков, которые бы вызывали гибель человека, я не знаю. Классический шок – это аллергическая реакция. Либо женщина не знала о наличии у нее аллергии, либо ну, по какой-то медицинской ошибке не усмотрено было то, что у женщины имеется на что-то аллергия. Может быть, просто женщина не знала о наличии у нее аллергии. Но анафилактический шок, с другой стороны, он не возникает сразу и сразу шоковое состояние. То есть чаще всего это уже повторный контакт с аллергеном.
По факте смерти парадзіх у радзільні Маладзешна, следчы камітэт праводзіць праверку і чакае вынікаў экспертыз, распавядае прэс-сакратар следчага камітэта Мінскай вобласці Таццяна Беланух.
Мы ожидаем еще результатов экспертиз. Маладзешынскім районным аддзелам следственного камітэта по данному факту праводзіцца праверка. Выясняюцца все абстаяцельства произошедшего.
Варта адзначыць, што ў мінулым годзе ў Беларусі афіцыйна не было зафіксавана выпадкаў смерці жанчын у радзільнях. Маша Калесніва, Еўрарадыё.
Ну а чаму ў беларускіх радзільнях гінуць парадзіхі, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Некалькі дзён таму ў Маладзешна адбыўся трагічны выпадак, пасля родаў памерла маладая маці. Як вы лічыце, у чым праблема беларускіх радзільняў?
Наверное, это грубасць. И халатное отношение. По сути, всем наплевать. Я сама рожала, и у меня у самой было тоже и ругали, и кричали на меня.
Наверное, всем известно, что очень мало денег выделяется на здравоохранение. То же самое простая санитария, гигиена. На это никто не обращает никакого внимания. Ну вот потом такие последствия. И спортивные дворцы нужны, и все. Ну, как в больнице тоже не надо забывать.
Очень трудно сказать, потому что никогда не была в роддоме. Слышала положительные в основном отзывы, редко сейчас негативные какие-то. В основном хорошо, вот роженицы отзываются о работе врачей в роддомах.
Ну, я, честно говоря, просто примерно на своем опыте мне нет. Дело в том, что я не здесь рожала, не в Беларуси. Ну, единственное, вот как бы на слуху у всех женщин, ну, это хамское отношение младшего медицинского персонала, как правило. И вот эти фатальные случаи происходят, потому что, ну, какая-то невнимательность просто, халатность.
Дело в том, что мне кажется, что немножко как бы не совсем вот правильно именно с лекарствами. Может быть, вам нужно сначала делать какие-то пробы, а потом вводить человеку лекарства. Значит, это тогда некомпетентный персонал. Значит, надо наказывать некомпетентный персонал. Если один раз накажут, значит, в следующий раз уже такого случая не будет.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Черговая важная новина тыдня. 6 красавіка стало вядома пра вызваленне СІЗА экс-генеральнага менеджера хакейнага мінскага «Дынамо» Владзіміра Беражкова. Пра яго затрыманне стало вядома летась 14 жніўня. 27 жніўня прадстаўнікі следчага камітэта і Міністэрства ўнутраных спраў паведамілі журналістам, што Беражкову выстаўлена абвінавачанне ў завалоданні грашовымі сродкамі клуба. Падрабязней пра справу Беражкову ў нашым рэпартажы.
У сераду 6 красавіка былы генеральны менеджар хакейнага клуба «Дынамо» Мінск Владзімір Беражкоў выйшаў са сцен следчага ізалятара. У няволі хакейны функцыянер і вядомы беларускі спартовы журналіст знаходзіўся са жніўня 2015 года. Як распавялі Еўрарадыё Генпракуратуры, дзе дагэтуль знаходзяцца матэрыялы па крымінальнай справе, Беражкоў выйшаў пад падпіску аб нявыездзе. Суда ён будзе чакаць дома, тлумачыць нюансы Пётр Кісялёў, начальнік аддзела інфармацыі і сувязяў з грамадскасцю Генпракуратуры.
Ён выйшаў не проста так, яму зменена мера ўтрымання з арэста на подписку об невыезде. Вось и все. Содейничал следству, шкоду эту вернул, раскаялся.
Кісельов відзначив, що другий фігурант справи – були гендиректор «Динамо Мінськ» Максим Суботкін, по-ранішому застається за кратами. Сім'я Суботкіна шакала його визвоління, але екс-гендиректора так і не випустили.
Ви мені наоборот сошили нове, спасибо вам большое. Перезвоніть, якщо у мене щось буде, я вам скажу.
Нагадаємо, що були керівники ХК «Динамо Мінськ» знаходилися у неволі со жнівня 2015 года. Гендиректора Максима Суботкіна обвинуватили у зловживанні влади або службовими повноцтвами. Поводле версії правоохоронников, ён самовольно засновал предприемство «Маркетинг ХК «Динамо», у межах якого призначал себе штомесячную зарплату 45 мільйонів рублей. А так само заключив праз гэтае прадпрыемства фіктыўную дамову на 400 мільёнаў. Дарэчы, існаванне такіх прадпрыемстваў, якія займаюцца працай з рэкламадаўцамі, нармальная справа для кантынентальнай хакейнай лігі, дзе выступае «Динамо». Існуе нават аналагічная «КХЛ Маркетинг». Але праваахоўнікі настойваюць, што істотная шкода сапраўды была нанесеная. Уладзіміра Беражкова абвінавацілі ў раскраданні шляхам злоўжывання службовым становішчам. Хоць ідучы на пасаду ў ХК «Динамо Мінск», ён казав, що пішов на ризику, але хоча й зв'язану з льосом газети «Пресбол», якої довелося покинути.
Я совершенно твердо вже осознавав, що я вже старий пень, і в принципі з мене вже, крім таких емоцій, нічого більше не сипеться. Да?
Атрымаўшы пасаду ў «Динамо», паводле версіі праваахоўнікаў, ген-менеджер фармальна аформіў клубе знаёмага, якому прызначыў штомесячную зарплату ў 15 мільёнаў. Таксама гэтай асобе рэгулярна выплачваліся прэміі на суму ад 80 да 160 мільёнаў. У выніку з рахунка гэтай асобы, як запэўнівае следства, Беражкоў асабіста зняў 1 мільярд 90 мільёнаў рублёў. Сёлета ў лютым кіраўнік следчага камітэта Беларусі Іван Наскевіч паведаміў пра тое, што Беражкоў і Суботкін напісалі прошение о помиловании на имя Лукашенко, а так само компенсовали финансовую шкоду, нанесенную клубу. Это около 3 миллиардов рублей. Евген Волошин, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
И апошняя позиция под сумаванием. 8 красавіка ў парламенце адбыўся флэшмоб. Сябры ініцыятывы «Гавары праўду» прынеслі ў парламент будильнікі і прапановы з антыкрызіснымі рашэннямі. Таким чином оппозиционеры хотели завернуть увагу депутатов на кризис Украины и побудить их до деяния. Подробности у нашем репортаже.
Экс-кандидат у президента Тетяна Короткевич разом с активистами «Говори правду» зладила флешмоб «Побуди депутата» каля увахода у палату представников. Его сенс нагадать депутатам, які только вернулись с каникулов, на свою опошнюю сессию про экономичный кризис Украине, необходимость принятия неоткладных да нестандартных решений. Тлумачит лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев.
На минулом поседжении, ведаете, Урат заснул просто на поседжении парламента, и мы кажем, починайтесь депутаты, починайтесь Урат, у стране кризис, и коли вы этого не разумеете, не бачите, ситуация будет только погоршаться. И мы сегодня пропонуем конкретные 5 кроков, которые треба зробить сегодня и зараз. Зробить менавіта парламентом. Это его опошняя сессия, не ма чого бояться, не ма чого хваляваться. Робите то, что хочуть люди, а не то, что вас чекаю, может, есть у інших мест.
Перш за все, говори правду, пропоную не поднимать пенсийному взросту, замест гэтага усталявать пенсию по мере 75% от среднего заробку по краине. Увести мораторий на повеличение тарифов на коммунальные послуги. Усталявать нормы допомоги по беспрацовью не нижей бюджету прожиткового минимума, який мусить повеличиться с уликом росту коштов на жилево-коммунальные послуги. Вернуться до створения сприяльных умов для инвесторов, якие мусить быть перекананы, что их финансовые и материальные активы оборонены от своволья чиновников, а так само створить нормальные умовы для здоровой конкуренции, якая дозволить снизить кошты и на белорусские товары, а так само спынить прагу белорусов набывать товары за мяжой. Кажа Татьяна Короткевич.
Даже наши встречи с депутатами показали, что сегодня большинство людей просыпаются и узнают, что существуют новые поборы, новые налоги, новые указы. Они не работают, потому что нет широкой дискуссии и обсуждения того, как нужно выйти из этого кризиса. Мы сегодня за то, чтобы граждан включали в процесс принятия решения. Именно поэтому мы идем на эти выборы, будем дискутировать, что нужно делать, какие законы принимать, чтобы наша экономика становилась на ноги.
Прадстаўнікі «Гавары праўду» прыносяць з сабой будзільнікі і адначасова ўключаюць мелодыі на сваіх тэлефонах, што сімвалізуе спробу пабудзіць дэпутатаў. Пасля чаго нясуць раздрукаваныя прапановы адмысловую паштовую скрыню, якая стаіць на ўваходзе ў палату прадстаўнікоў. Перад гэтым Андрэй Дзмітрыеў распавядае пра шансы на тое, што іх пачуюць.
Калі яны не пачуюць нас, у хуткім часе могуць ўжо тут будзе не 2, не 5, не 20 чалавек і не 300, а значна большая колькасць. Бо тое, што мы сёння бачым у рэгіёне, гэта тое, што людзі напужаныя будучыняй. Сёння ўлада робіць не перамены. Яна проста за кошт людзей латае свае дыры, кампенсіраваць свае ошибкі, зрабіць так, каб мы заплацілі за іх неўменне ўправляць эканомікай.
Нагадаем, цяперашні парламент працягне працу да 18 кастрычніка. Выбары новых дэпутатаў у палату прадстаўнікоў мусіць прайсці не пазней за 17 верасня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.